kolēģi, sākam mūsu šī gada 25. Gada 2. Oktobra otro ārkārtas sēdi. Un sākam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā, nododa budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Viktorijas Pleškāns, Jekaterinas Drelingas, Jeļenas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, par pret pieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, manuprāt, mēs visi esam viensprāts, ka iedzīvotājiem ir jāsaņem kompensācijas par viņu īpašumam noteiktajiem ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Tāpēc tieši tā iemesla dēļ viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas strādā pie jauna likumprojekta, kas mainīs esošo kompensāciju sistēmu. Ir jau veikta sabiedriskā apspriešana un likumprojektam grozījuma likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Tie paredz paplašināt kompensācijas veidu zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolieglumos, ieviešot jaunu kompensācijas veidu zemes maiņa. Projekts izstrādāts reaģējot uz zemes īpašnieku, īpaši meža saimnieku, ilgstošu neapmierinātību ar esošajiem kompensāciju mehānismiem, zemes atpirkšanu un ikgadēju atbalstu maksājumu, kas viņuprāt nenodrošina taisnīgu atlīdzību par negūtajiem ienākumiem no apsaimniekošanas ierobežojumiem. Šajā likumprojektā akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža tiek noteikta atbildīgā institūcija par zemes maiņu. Projekts pašlaik ir nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā un ceram jau to drīzumā redzēt arī saimā pēc tam, ka ministrs kabinets to būs izskatījis un apstiprinājis. Šī iemesla dēļ es aicinu deputātus neatbalstīt iesniegto likumprojektu un strādāt pie likumprojekta, kurš jau tuvojas saimai un drīzumā būs saimā un tur mēs varēsim izdiskutēt visus tos aspektus, kas saistās ar šo te kompensācijas mehānismiem. Paldies!
Pārpieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījos saimas priekšsēdētāji, kolēģi. Īstenībā jau ļoti patīkam, ka es te par šo konkrēto priekšlikumu nāku jau 5. vai 6. reizi, tātad sākot jau no šīs saimas, 14. saimas paša sākuma. Nu, acīm redzot, tas ir devis kaut kādu impulsu tam, lai arī sāktu par šo te runāt arī ministriju līmenī. Bet es tomēr gribētu jūs lūgt nodot šo te jautājumu izskatīšanai komisijā, jo kur tad ir tā būtība? Man arī daudz prasīja, nu ko tu tur gribi un kā tad tas izskatīsies? Un tad es paskaidrošu apmēram, kā tas izskatās. Pieņemsim uz piemēru, reāli piemēru no dzīves. Tātad cilvēkam ir nepilni 5 hektāri meža. Tātad uz šiem te 5 hektāriem meža ir uzlikts tur 3 veidi dažādi liegumi. Un tas beidzamais ir, verdikts ir pilns saimnieciskās darbības aizliegums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja pirms tam varēja iebraukt mežā, pieņemsim, tur bija kaut kāda tur neliela aizlieguma par nogabaliem vai vēl kaut kur, bet katrā ziņā varēja paņemt malku un arī kaut kādas kritalas, pieņemsim, no kā sazāģēt kādu dēli vai kaut ko tam līdzīgi. Tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka bieži vien šiem te mazajiem meža īpašniekiem, tieši mazajiem meža īpašniekiem, situācija ir tāda, ka viņiem ir pilns saimnieciskās darbības liegums, un sanāk tā muļķīga situācija sanāk sākumā, ka viņi uzzina par to ar novēlošanos, pieņemsim, tur pāris, 3 mēneši, tad notiek tā, ka viņi var pieteikties kompensācijai, bet kompensācijai viņi var pieteikties tikai uz nākošo gadu. Nu, tātad, un viņiem sanāk, pusotras gads ir izkritis cauri. Nu, tātad, tā ir milzīga netaisnība. Otra lieta ir tāda, ko bieži vien neizprot, un manā skatījumā tas ir tikai un vienīgi dēļ šī te zaļā kursa virzības, tas, kas ir, kā daži viņu sauc par zaļā murgu. Tātad, ziemā jebkurš to mežsaimnieks pateiks, mežs guļ, janvārī mežs guļ, kāpēc nevar paņemt kritals janvārī? Nevar, neko nevar, ja ir pilns saimnieciskās darbības aizliegums, nedrīkst neko, ne, varēt var. Jā, varēt var, bet nedrīkst. Tātad, un manā skatījumā tas ir netaisnīgi, pieņemsim, kādā ziņā. Nu, tagad padomāsim, tas ir mazos mērogos, ja? Tas ir mazos mērogos. Viens saimnieks, kuram pieder 4 hektāra zemes, pilns saimnieciskās darbības aizliegums. Mēs viņam iedodam 100, es varu kļūdīties un ļoti atvainojosies, kļūdīšos, bet man liekas, ka bija kaut kāds, ja pilns saimnieciskās darbības aizliegums bija kaut kāds 203 vai 240 eiro pa hektāru. Labi, tagad padomāsim lielākos mērogos. Latvijas valsts meži. Ja mēs uzliktu Latvijas valsts mežiem visām viņu meža teritorijām pilnu saimnieciskās darbības aizliegumu, jūs teiksiet, tas nav iespējams, tas ir nereāli, tas ir absurdi, un vēl epitetus minēsiet, kāpēc tas nav iespējams izdarīt. Bet tas ir tieši tas pats, kas notiek ar šo te mazo meža īpašnieku. Viņam vairāk neko nevajag. Viņam vajag šo te vienu mazo pleķīti, kur viņš paņems malku, kur viņš uzsazāģēs kādus dēļus, kur viņš veiks šo te darbību. To, ko izzāģēs, viņš iestādīs atpakaļ. Mežam nav jābaidās no sava saimnieka. Mežs ir jāatjauno un jākopj. Un tāpēc manā skatījumā sanāk nu, tāda absurda situācija, ka ir uzlikts vienkārši liegums un nav nekādas izvērtējums par to, ko tur tiešām vēl varētu darīt vai nevarētu darīt. Labi putnu līgzdošanas laiks, labi visa šīta veģetācijas periods, bet ziemā, janvārs, februārs, mežs guļ, kāpēc nedrīkst izvest malkvāru? Un tas, kad ir ierosināti šie te likumdošanas grozījumi un šagad ir saskaņošana, ļoti labi. Nevajag viņu steidzīgi nekur šo te bīdīt cauri. Nododam komisijai, un lai komisija sagaida to, nav nekas pret. Bet lūdzu, nododiet komisijai, tas ir cilvēcīgi. Es tiešām lūdzu nodot komisijai šo te un atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret nav atturas 45, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Viktorijas Pleškāns, Jeļenas Kļaviņas, Jekaterinas Drelingas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Cienījā kolēģi, arī, man liekas, kuro reizi jau, bet jāsaka tā, ka šis ir tieši kopija nokopēts no Kūtrkunga piedāvājuma. Viens pret viens, no, tāpēc es to pateicu, tāpēc, lai jūs neteiktu, ka tas ir plaģiāts. Nē, tas ir tieši viens pret viens nokopēts, ko Kūtrkungs sniedza šo te piedāvājumu, un manā skatījumā viņš ir adekvāts piedāvājums. Šie cilvēki paliek aizvien mazāk un mazāk, un mums ir jāatalgo viņi vismaz ar kādām šādām emocionālām lietām. Jautājums par to, cik tad viņi tādi ir, nav iespējams noteikt, jo tā bija visa Latvija, tā bija toreiz pilnīgi absolūti visa Latvija. Joprojām šis te process nav apstājies, tātad cilvēki var pieteikties uz šīm te apliecībām, jau tā var to teikt par to, ka viņi ir piedalījušies barikādēs. Un ko tad šeit mēs prasam? Mēs prasam trīs vienkāršas lietas, ļoti vienkāršas, ar minimālu, ļoti, ļoti minimālu fiskālo ietekmi. Tātad pirmā lieta ir tāda, ka lai šie cilvēki spētu divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās laika pensionēties. Punkts divi, lai viņi tiktu iekļauti sarakstā un viņiem tiktu kompensēti šie tika ambulatorās ārstniecības medikamenti. Un punkts trīs – pacientu iemaksas. Tātad, lai nebūtu viņiem jāmaksā pacienta iemaksas. Manā skatījumā tas būtu tikai godīgi pret šiem te cilvēkiem. Daļa no viņiem neizmanto, daļa no viņiem jau ir citos medību laukos, bet tādā mērā Saima pateiktu viņiem paldies. Paldies par to, ka mums ir iespēja šobrīd šeit debatēt, varbūt pat lamāties, varbūt pat nē, bet katrā gadījumā pateicoties tikai un vienīgi viņiem, mēs varam šeit šobrīd dzīvot brīvā Latvijā. Tā kā es aicinu jūs nodot šo te jautājumu izskatīšanai komisijā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret nav, atturas 42, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Artūra Butāna, Edgara Tavara, Raivja Dzintara, Andra Kulberga, Gata Liepiņa, Naura Puntuļa, Ilze Sindriksons, Augusta Brigmaņa, Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Jāņa Grasberga, Jurģa Klotiņa iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runā deputāts Artūrs Butāns.
Jā, godātie kolēģi, šis nav politiski strīdus jautājums. Šis ir tehnisks, proti mums ir ziņas no viena vietējā Latvijas kanāla par to, ka šobrīd vairākās viedtelevīzijās katalogos tas tiek nepamatoti zemi nolikts secībā un tādējādi tam būtiski krītās skatījumu skaits un šobrīd likumā mēs īsti neesam atrunājuši, kādā kārtībā kanāli būtu jāsarindo un līdz ar to tas likumprojekts, ko mēs arī kopīgi vairākas partijas parakstījām, ir, ka mēs saglabājam sabiedriskos mēdijas katalogā kā prioritāros, ņemot vairāk drošības kontekstu, pēc tam lūgtu šiem te viedtelevīzijām sarindot tos kanālus, kur lielākā daļa satura, tātad vietējie, kas ir valsts valodas satura, un pēc tam pārējie kanāli, lai nerastos situācija, ka vietējie kanāli pamatot, nepamatot iemeslu dēļ tiek kaut kā diskriminēta. Tā kā mēs nepretendējam uz to, ka tā ir gala redakcija, iespējams komisijā var to redakciju uzlabot, bet jebkurā gadījumā Latvijas informatīvās telpas stiprināšanas dēļ aicinu visus kopīgi atbalstīt. Paldies.
Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 8 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Valda Maslovska, Didze Zemmera, Ligitas Ginteres, Jura Jakovina, Līgas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, pret pieteikusies runāt deputāte Jana Simanovska.
Cienījamā Saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es aicinātu neatbalstīt šo likumprojektu tālāku virzīšanu, jo, manuprāt, likumprojekta iesniedzēji ir maldinājušies. Es ļoti saprotu mērķus, tātad likumprojekts ir par ko? Par to, ka mikroliegumus nevar uzlikt īpašniekam bez viņa piekrišanas. Es varu saprast motivāciju, mēs arī jau iepriekš dzirdējām, ka, protams, ja uzliek īpašniekam kaut kādus ierobežojumus īpašam izmantošanai, tad mums ir jārunā par kompensācijām. Un es pilnīgi atbalstu to, ka mēs sakārtojam kompensāciju sistēmu. Bet uz ko atsaucās šis likumprojekts? Un ko neievēro šis likumprojekts? Tātad šis likumprojekts atsaucās uz Satversmes 105. Pantu, ka katram ir tiesības uz privātu īpašumu. Bet es iesaku paskatīties un izlasīt 105. Pantu visu. Un tur ir pateikts, ka ir tiesības uz privātu īpašumu, bet privātu īpašumu nevar izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Mēs bieži vien par to aizmirstam. Atveriet lūdzu kolēģi, kas te mūsu satversmes? Mūsu satversmes tēvi ir pieņēmuši tādu satversmi, un es iesaku vēlreiz atvērt vaļā satversmi un izlasīt pilnu 105. pantu. Otrakārt, šis likumprojekts iet pretrunā ar 115. pantu, kas pasaka, ka mums ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un uz vidi aizsargā vidas aizsardzību, un šīs ir sabiedrības intereses. Līdz ar to ir jāskatās, kā mēs samērosim, bet mēs nevaram pateikt, ka tāpēc, ka privāti īpašnieks nevēlās aizsargāt īpaši aizsargājamu sugu, piemēram, melno stārķi, ka tāpēc nevar tur ierīkot mikroliegumu. Es pilnīgi piekrītu, ka ir jāsakārto šī sistēma, bet ne caur šo pantu. Un lūdzu, neiesniegsim likumprojektus, kas ir pretrunā ar mūsu pašu satversmi. Satversmi katram deputātam tomēr ir jāpārlās un jāzina no galvas. Paldies.
Vārds par deputātam Valdim Maslovskim.
Augstākotās saimnes priekšādē, cienījamie deputāti. Fightings nesāksies, viss ir kārtībā. Satversmes panti, tāpēc satversmes tiesa, kas arī izskaidros satversmes panta būtību. Un tur ir daudz, kas rakstīts, kas ir jāievēro, kas nav jāievēro, kuras intereses sabiedrības vai privātās, un kā notiek, kādā saskaņā un kādā liela apmērā, kas kam. Bet es uzskatu, ka šo likumprojektu iesniegtus grozījumus vajadzētu atbalstīt, tādēļ, lai uzsāktos diskusijā, lai mēs varētu šo lietu turpināt, runāt, jo pašreizējās regulējums pieļauj mikroliegumus noteikt arī bez zemes īpašnieku piekrišanas, par ko zemes īpašnieki nereti ir ļoti neapmierināti. Neapmierinātības iemesls ir saistīts ar taisnīgas kompensācijas sistēmas trūkumu un nespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu savos īpašumos. Šādi likuma grozījumi ir nepieciešami, lai zemes īpašniekiem Latvijā būtu izvēle pieņemt valsts noteiktos aprobežojumus un saņemt valsts paredzētās kompensācijas vai arī iesaistīties brīvprātīgās dabas aizsardzības kredītu sistēmās, kas ļauj pelnīt brīvajā tirgu, piesaistot privāto finansējumu un atslogojot valsts budžetu no kompensācijas nodrošinas. Jo īpaši šobrīd ir aktuāli atstāt lēmumu pieņemšanu arī zemes īpašniekiem pašiem, jo Eiropas komisija šogad ir uzsākusi darbu pie brīvprātīgās dabas aizsardzības kredītu tirgus attīstības. Uzskatu, ka likumprojekta paredzētie grozījumi neietekmēs īpaši aizsargāmos sugas un biotopu aizsardzību, jo īpaši aizsargāmās sugas un biotopi tāpat ir jāaizsargā neatkirgi no tā, vai ir noteikts mikroliegums vai nav. Biotopu aizsardzība tiks nodrošināta valsts mežos, par ko jau arī lēmus ministru kabinets. Tamdēļ aicinu deputātus atbalstīt šos likumprojekta grozījumus un virzīties, izskatīt atbildīgā komisijā un panākt taisnīgu regulējumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 14, atturas 24, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konkurences likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīta informācijas biroja likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem darba kārtībā lēmuma projekts par 11009 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par aizliegumu amatpersonām ieņemt vairākus algotus amatus publiskās institūcijās turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem nav iebildumu, līdz ar to uzsākam izskatīt lēmumu projektu. Un komisijas vārdā deputāts referents Edgars Tavars. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šī gada 21. augustā saime saņēma 11009 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu pār aizliegumu amatpersonai ieņemt vairākus algotus amatus publiskajās institūcijās. Šā gada 24. septembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja minēto iesniegumu uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja, ka amatpersonām nevajadzētu ieņemt vairākus algotus amatus publiskajās institūcijās vienlaikus. Tāpat tika norādīts, ka iniciatīvas mērķis nav liekt ieņemt kādu papildus amatu tādām amatpersonām, kā piemēram policisti, bet gan liekt iespēju negodprātīgām valsts augstākajām amatpersonām fiktīvi ieņemt amatus, kuros tās faktiski nedarbojas. Uz komisijas sēdi bija uzaicināta arī valsts kancelējas pārstāvi, kur informēja, ka pēc iniciatīvas ierosināšanas likumdevējs jau ir veicis attiecīgus grozījumus normatīvos aktos un ierobežojis amatu savienošanu attiecībās kapitāla sabiedrību un padomi valdes locekļiem, vienlaikus skaidrojot, ka agrākās diskusijas atbalsta un negūt ierosinājumu, kas paredzēja vēl stingrāku amatu savienošanas aizliegumu, jo tie tika atzīti par nesamērīgiem. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvi savukārt skaidroja, ka grozījumi normatīvos aktos par ierobežojumiem amatu savienošanai faktiski stājās spēkā tikai šā gada augustā. Līdz ar to vēl nav bijis iespējams novērtēt to efektivitāti. Vienlaikus arī KNA pārstāvi norādīja, ka iniciatīvā ietvert daudz plašāku amatu savienošanu aizliegums būtu jāvērtē piesardzīgi, ievērojot samērību. Uzklausot uzaicinātos ekspertu, Komisija secināja, ka jāizvērtē, vai valsts amatpersonām būtu nepieciešama vēl vairāk ierobežojumi dažādu amatu savienošanā. Līdz ar to komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, pamatojoties uz saimnes kārtības roļu 131.5. Panta 4. un 5. daļu komisija sagatavoja lēmumu projektu par 11009 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par aizliegumu amatpersonām ieņemt vairākus algotus amatus publiskajās institūcijās turpmāko virzību, attiecīgi nododot to valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11009 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par aizliegumu amatpersonām ieņemt vairākus algotus amatus publiskās institūcijās turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā deputāti Ināra Mūrniece, Uģis Mitrevics, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksoni, Jurģis Klotiņš, Artūrs Butāns, Edmunds Teirumnieks, Raivis Dzinters, Edvīns Šnori, Jānis Dombrava, Nauris Puntuls iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par Latvijas Republikas gaisa telpas slēgšanu gar robežu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku uz nenoteiktu laiku. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālemj par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Andris Šuvājevs, deputāts, pieteicies runāt pret.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, deputāti, pavisam īsi par aktuālo situāciju saistībā ar Latvijas gaisa telpu. Tā šobrīd ir slēgta pie austrumu robežas līdz 8. oktobrim, un lai arī aktīvā NAMEJS 2025 mācību fāze ir noslēgusies, Latvijas armija ir paaugstinātā gatavībā. Par tālākiem gaisa telpas ierobežojumiem tiks lemts pēc Latvijas armijas izvērtējuma un pēc koordinācijas ar pārējām Baltijas valstīm. Tāpēc aicinu neatbalstīt šī lēmuma projekta tālāku skatīšanu un arī turpmāk sakot profesionālai situācijas analīzei. Paldies.
Pārpieteicies runāt deputāts Jānis Dombrova.
Godātie kolēģis atgādina, ka 11. septembrī, kad uz saimu nāca lēmuma projekts, tad viss sasparojās par robežu slēgšanu. Un tajā pašā dienā arī tika pieņemts lēmums slēgt gaisa robežu līdz 18. septembrim. Savukārt 17. septembrī tika pieņemts lēmums, nu tādā, es nezinu, hibrīda formātā, grūti pateikt, kā citādāk to nosaukt, atstāt gaisa robežu slēgtu, bet tikai no pulkstens 20. Vakarā līdz 7. Rītā. Kopš tā laika ir notikuši vairāki precedenti ar dažādiem gaisa telpas pārkāpumiem dažādās Eiropas vietās mūsu reģionā. 18. septembrī tika konstatēts šis nokritušais drons Ventspils novadā. 19. septembrī bija šie trīs Krievijas iznīcinātāji, kas pārvadoja pāri daļai no Igaunijas. Tāpat arī 22. septembrī drona dēļ tika slēgta Kopenhāgenes lidosta, 23. septembrī Oslo lidosta, 24. un 25. septembrī vairākas lidostas Dānijā. Tāpat arī 24. septembrī tika veikta savu veidu militārā provokācija no Krievijas bruņoto spēku puses ar pieciem iznīcinātājiem pārvadojot pāri tātad fregatei Vācijas. Un ņemot visu to vērā, ir nepieciešams tomēr ļoti skaidrs nosacījums radīt, ka gaisa telpa tiks paturēta slēgta uz nenoteiktu laiku, līdz tiks mainīti lēmumi nevis šādā daļējā formātā. Tas arī atvieglotu Nacionālo bruņoto spēku darbu. Es atgādināšu, te var būt maza matemātikas stunda. Ja Krievijas drons ļoti lēnu lidojošs ar nieka 150 km stundā, tiešām tas ir lēnu lidojošs drons Orlans, ja tas lido dažu kilometru attālumā tiek pacelts no Latvijas teritorijas, pēc cik minūtēm viņš jau atradīsies Latvijas teritorijā? Tās ir dažas minūtes, lai mūsu bruņotie spēki varētu reaģēt, pieņemt lēmumu, ir tas drauds vai nav tas drauds, saskaņot to ar citām institūcijām, vai to ir iespēja triekt nost vai nav iespēja triekt nost. Situācijā, kad ir skaidrs, ka gaisa telpa ir slēgta un tur neviens nedrīkst lidot, tad reakcija var būt tūlītēja. Ja ir kaut kāds šāds daļēji atvērtais gaisa formāts kā šobrīd, tad, protams, reakcijas laiks samazinās. Aicinu tomēr saimnes deputāts lemt atbalstīt šo lēmumu projektu. Un tas radīs, manuprāt, tikai pozitīvu precedentu, ka arī saime pieņem lēmumu attiecībā par gaisa telpas slēgšanu. Mums nav jāsagaida, ka ministrs atnāks ar savu press relīzi un izdarīs tieši to pašu, ko mēs šeit varam izdarīt. Tāpēc aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Latvijas Republikas gaisa telpas slēgšanu gar robežu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku uz nenoteiktu laiku, iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 25, atturas 34. Lēmumu projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Ir? Kuri? Es atvainojos. Jā, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, es aicinātu nodot šo jautājumu Saeimas aizsardzības komisijai.
Vai deputātiem vajag balsojumu? Ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta nodošanu aizsardzības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 34, atturas 23. Lēmumu projekts aizsardzības komisijai nav nodots. Un turpinam darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edvīns Šnora, Artūrs Būtāns, Ilze Indriksone, Uģis Mitrevits, Jurģis Klotiņš, Nauris Puntulis, Jānis Grasbergs, Jānis Dombrava, Jānis Vitenbergs, Edmunds Teirumnieks iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam. Vārds motivācijai deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, cienījamie kolēģi. Avens ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā, un kā iemesls tam ir minētas te dokumentā virkni lietas, tajā skaitā arī tas, ka viņš ir atbalstījis tādas darbības, kuras grauja Ukrainas teritoriālo integritāti. Saskaņā ar Latvijas likumiem par šādām darbībām tiek atņemta Latvijas pilsonība. Ja, tātad pilsonības likuma 24. pants, pirmā daļa, 5. punkts. Bet, lai varētu šo normu piemērot, ir pirms tam nepieciešams saņemt atzinumu no drošības iestādēm. Un ar šo izskatās ir lielas problēmas, šis atzinums nekāda netop. Un es vērsos tātad jau 23. Gadā ar diviem iesniegumiem priekšlietu ministra prasot tātad, cik tālu ir šī lieta, un saņēmu atbildi, ja, kad iestādes strādā. Tagad ir pagājuši vēl divi gadi, bet nu, šis atzinums kā nav, tā nav. Un līdz ar to tagad mēs kā frakcija jau vēršamies ar šo te pieprasījumu, aicinot Kazlovska kungu, skaidrot, kāpēc ir šī vilcināšanās. Es ļoti ceru, ka šī vilcināšanās nav apzināta Avena kunga interesēs, jo, nu, atklāt sakot, daudziem tāds iespējas sāk rasties. Paldies.
Paldies. Nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar sadaļu ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījumu ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienījami Saeimas priekšsēdētāji, godājamie deputāti, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 24. septembra sēdē tika skatīts un otrajam galīgajam lasījumam atbalstīts ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma informācijas ilgtspējas atklāšanas likumā. Atgādinu tikai vienā teikumā, ka likumprojekta mērķis ir ieviest ilgtspējas ziņošanas prasību atlikšanu uz diviem gadiem tiem likuma subjektiem, kuriem ir pienākums sagatavot ilgtspējas ziņojumu par 25. vai 26. pārskata gadiem atkarībā no to uzņēmumu lielumiem, un tā ir direktīvas ieviešana. Tad, kā jau minēja, komisijas otrajā galīgajam lasījumam priekšlikumu nebija, tāpēc komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī pretkursoru likumīgās aprits likumā. Otrais lasījums, 9 priekšlikumi, likumprojekts atzīts arī par steidzamu sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Priekšsēdētāji, kolēģi! Šis likumprojekts paredz pirmā saraksta vielu, kurām noteikts izņēmums lietošanai veterināru medicīniskām manipulācijām, aprits un uzraudzības kārtību, nosakot kompetences un funkcijas pārtikas un veterinārēm dienestam un zāļu valsts aģentūrai. Lietošanas nosacījums pirmā saraksta vielai etorfīns stāsies spēkā ar 2025. Gada 1. Decembri saskaņā ar likumu par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pārejas notikumu 9. Punktu. Uz otro lasījumu tika saņemti 9 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums precizē normu, kas attiecas uz veterināru medicīniskās prakses iestāžu tiesībām rīkoties ar pirmajā sarakstā iekļautās vielas saturošām zālēm, kurām ir izņēmums to lietošanai veterināru medicīniskām manipulācijām. Un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – redakcionāls precizējums, kas attiecas uz 7.2. Panta 3. Daļu likumprojekta 1. Panta redakcijā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums – redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums attiecas uz 7.2. Panta 8. Daļas redakcijas precizēšanu likumprojekta 1. Pantā. Tā būtība ir noteikt deleģējumu ministru kabinetam izstrādāt normatīvo regulējumu, kas nosaka vienotu kārtību, kā veterināro zāļu lieltirgotavas un ražotāji drīkst rīkoties ar pirmajā sarakstā iekļautās vielas saturošām zālēm, kuras ir paredzētas veterināru medicīniskām manipulācijām. Nepārprotami aptvert šo darbību kopumu, saņemšanu, izplatīšanu, izsniegšanu, uzskaiti, iznīcināšanu, tādējādi nodrošinot kontrolētu un tiesisku šo zāļu apriti. Un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sēstais priekšlikums precizē un stiprina veselības inspekcijas pilnvaras kontrolēt un ierobežot 2. Un 3. Sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu un farmaceitisko darbību komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sebiedrības priekšlikums mērķis ir konstatējot riskus, kas saistīti ar prekursoru izplatīšanu, nelikumīgu izmantošanu un dot tiesisko pamatu apturēt komercdarbību šādos gadījumos, un šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums paplašina regulējuma tvērumu, lai uzraudzības funkcijas aptvertu arī veterināro zāļu apriti. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, priekšlikums 9. Regulē 1., 2. Un 3. Saraksta vielu un zāļu izplatīšanu un veterināru farmaceitisko darbību apturēšanu, līdz spēkā stājas lēmums par darbības atjaunošanu vai anulēšanu, un arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt 2. Un arī steidzamības kārtā arī 3. Lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā atbalstīšanu 2. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts.
Liels paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā 2. Lasījums steidzams. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā Andris Kulbergs, bet vienlaikus jautājums nav izskatāms, jo deputātiem nav pievienota klāt esošā darba tabula, likumprojekta tabula un arī atbildīgās komisijas atzinums par likumprojektu. Līdz ar to šis darba kārtības likumprojekts nav skatāms. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvei. 3. Lasījums, 5 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamās priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis likumprojekts pēc būtības juridiskajā komisijā jau tika skatīts. Pavasarī bija neliela aizķēršanās ar finansējumu atrašanu, tagad, kad finansējums ir atrasts līdz gada beigām, laikam arī jāiztērē, un juridiskā komisija izskatīja saņemtos 5 priekšlikumus. Pēc būtības šie 5 priekšlikumi ir ļoti redakcionāla rakstura, precizējot gan šo zemes atsavināmo zemes gabalu robežas, gan nosakot, ka šo visu var redzēt pielikumos, kas līdz šim likumam nebija. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un to juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti, pie uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es savu viedokli paudīšu neprasot balsot par šo priekšlikumu, jo teorētiski es piekrītu tai domai, kas šeit ir ietverta iekšā. Bet es vērsīšu gan Saeimas, gan varbūt arī Tieslietu ministrijas uzmanību uz vienu dīvainu lietu. Skatot šos jautājumus, juridiskajā komisijā mēs uzsveram, ka Saeimai jāvērtē konkrētā sabiedriskā nepieciešamība, un principā, ja valdība ir lēmusi, ka jābūvē Rail Baltica vai kāds cits mērķis, tātad sabiedriskā vajadzība vienmēr būs. Otrkārt, tiek vērtēts, vai ir ievērot procedūra. Un visbiežāk šī procedūra ir ļoti korekta arī ievērot. Problēmas rodas ar to, ja nav atrasts īpašnieks. Un visos gadījumos, kad juridiskā komisija vērtē konkrētos priekšlikumus, un zemes īpašnieki ierodas un saka, ka mēs nepiekrītam atlīdzībai, jo tā ir smieklīga zema, mēs sakām, Saeima šo jautājumu nevērtē. To jūs pēc tam varēsiet prasīt tiesā, lai izvērtē pareizu, ja taisnīgu atlīdzību, kā ir rakstīts satversmes 105. pantā. Taču man ir dziļa pārliecība, ka tad, kad Saeimā mēs pieņemam kādu likumu, mums ir jāskatās uz šī likuma saturu kā taisnīgu likumu. Un ja mēs redzam, ka tā summa, kā konkrētajā gadījumā, 30 centi par kvadrātmetru, ja tur pat ceļam otrā pusē ir 6 vai 4 eiro par kvadrātmetru, ir kaut kāda dīvaina taisnība. Un parēķiniet, katrs iedomājieties, ja jums ir kāds īpašums, jums to atsavina par taisnīgu atlīdzību, uz mūžu jums to īpašumu atsavina. Jums nav uz laiku paņemts nomā īpašums. Šī nav aizņemšanās, šī ir īpašuma atsavināšana. Un cilvēkam normāli rietumu valstīs ir tā, ja kaut kur draud īpašuma atsavināšana parasti strauji ceļas šī īpašuma vērtība, jo būs samaksāts normāli. Pie mums Latvija ir otrādi. Pierobežas cilvēki zina, krītas īpašuma vērtība, jo valsts samaksās minimālu. Satversmes tiesa savulaik skatot Nacionālās bibliotēkas būvniecības jautājumu, teica tā, ka valsts pārvaldes iestādei nav jārīkojas tikai kā nekustamā īpašuma pircējam nekustamo īpašumu tirgu, kur pircējs ir ieinteresēts īpašumu iegādāties par viszemāko cenu. Te nav iepirkums valsts vajadzībām. Tātad ir jārēķinās, lai cilvēkam taisnīgi atņemtu. Ja mēs šo taisnīgu momentu kaut minimāli nevērtējam Saeimā, mēs palielinām tiesu slodzi. Un es domāju, ka šajā gadījumā īpašnieki noteikti tiesas un atkal noslogos mūsu tiesas, kur būs jāizskata jautājums, vai tas tā summa, kas ir, tā ir bijusi taisnīga. Ir tīpaši ievērojot situāciju, ka attiecīgais resurs, kas organizē šo zemes atsavināšanu, pieeicina ekspertu, eksperts ir kompānija, kuras pārstāvis vada neatkarīgo sertifikātu šo vērtētāju asociāciju. Un cita kompānija, kas arī ietilpst, atsakās sniegt īpašniekam vērtējumu. Tā ir zinām monopola situācija. Tāpēc es aicinu, protams, balsot par šo priekšlikumu un arī balsot. Es neprasu balsot par konkrēto priekšlikumu. Es aicinu atbalstīt, protams, šo likumu projektu, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs. Bet mums ir jādomā, ka šajā sistēmā kaut kas nav kārtībā. Paldies.
Paldies. Tātad pirmais priekšlikums komisijā bija atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Otrs ir juridiskā biroja priekšlikums un juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais ir tehniska rakstura priekšlikums juridiskais birojas piedāvājis un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, kas norāda, ka robežas attēlotas pielikumā un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir pielikumā šīs robežas iezīmētas un juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā komisija 6 balsīm par 2 pret 2 atturoties atbalstīja šo likuma projektu un aicina arī Saeimu atbalstīt šo likuma projektu galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvēji, atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 51, pret 15 atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu imigrācijas likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, izskatam grozījums imigrācijas likumā, tātad trešajā lasījumā 932 LP 14 ir grozījumi, kuri ir tapuši pēc Nacionālās apvienības deputātu iesnieguma, kur iekšlietu ministrija precizēja šo redakciju attiecībā uz krimināli sodītiem un administratīvi sodītiem citu valstu pilsoņiem. Trešajā lasījumā ir saņemts viens priekšlikums, kurš ir tehnisks saistībā ar pārejas noteikumiem, precīzāk to izslēgšanu, un tas tika komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, ar šo likumprojektu mēs nodrošināsim, ka aptuveni 2000 noziedznieku vairs nevarēs saņemt jaunas termiņu vai pastāvēšanās uzturēšanās atļaujas, un jo līdzinējā kārtība faktiski ļāva pat pēc krimināla sodāmības, pat pēc sēdēšanas cietumā saņemt laipnību no Latvijas valsts un saņemt jaunu uzturēšanās atļauju. Šeit mēs pasakam, ka šie trešvalstnieki, kur lielākā daļa sastāda Krievijas pilsoņi, bet ne tikai, kur šeit ir krimināli sodīti vai administratīvi sodīti par totalitāro simbolu izmantošanu, jaunu uzturēšanās atļauju vairs saņemt nevarēs. Paldies visiem, kas atbalstīja. Ceru, ka arī šodien atbalstīsiet. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums, komisija atbalstīts, deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 8 atturas 1 likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, likumprojektā ir runa par nekustamā īpašuma mateni Brūnavas pagastā Bauskas novadā atsevināšana dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei. Atbilstoši sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā paredzētai kārtībai un ievērojot likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvē noteiktos nosacījumus komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, es tikai gribēju vēlreiz atgādināt, kad 1. Marts ir sen pagājis, kurā bija jāiesniedz skaidrs plāns, kā aiztīsies pirmās fāzes pamatrasa. Pirmās fāzes pamatrasa, cik tā maksās, kur tā ies, un kāds būs grafiks tās ieviešanai. 1. Marts ir pagājis, tas bija Briškena laikā, šobrīd jauns ministrs, nav nekāda informācija. Vakardien ziņās bija tas, ka mēs jau pievienojamies Igauņu kolēģiem iegādāties vilcienus. Tātad mēs pirksim vilcienus, atcenam zemi, bet nezinām, ko būvējam. Kur būvējam, par cik būvējam un kad beigsim būvēt. Varbūt saliekam prioritātes, kad beidzot saimā mēs ieraudzīsim plānu, kāds iztīsies Rail Baltica pirmās fāzes trasa un par kādu naudu mēs to darīsim. Varbūt tad, pēc tam, lemjam par zemi atcenināšanām iegādi vilcieniem un vispārējo. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 17 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
5 dienas. 6. oktobrs.
Kurš?
6. 7.
7. tad sanāk, jā. 7. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts civildienesta ierēģu disciplināra atbildības likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ilze Stobova.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi valsts civildienesta ierēģu disciplinārās atbildības likumā ir izstrādāts pamatojoties uz valsts kontroles ieteikumu, lai nodrošinātu neatkarīgu un objektīvu disciplināru lietu izmeklēšanu gadījumos, kad tas nav iespējams iestādes ietvarā. Grozījumi paredz noteikt kārtību un sastāvu starp institūciju disciplināru lietu izmeklēšanas komisijām, skaidri nosakot, kas tās izveido un kā tās darbojās. Tāpat ar likuma grozījumiem tiek precizēts regulējums par lēmumu publicēšanu. Valsts kancelējas tīmekļa vietnē turpmāk informācija par ierēģņu pārkāpumiem finanšu jomā būs pieejama līdz disciplināru soda darbības beigām. Līdz ar to ievērojot arī vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Komisijā likumprojekts ir izvērtēts, izdiskutēts un atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts civildienesta ierēģu disciplināra atbildības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam ir šā gada 16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma iesnieguma likumā otrais lasījums 13 priekšlikumu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Jā, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes pašvaldību komisijā izskatīšanā otrajā lasījumā iesniegumu likums, tas ir sākotnēji ministru kabineta iesniegtais likums birokrātijas mazināšanas pasākumu ietvaros un varētu tā kā divos blokos dalīt šo likumu izskatīšanu, tad viena ir tā, kad bija dažādi likuma papildinājumi, kas mēģinātu padarīt šo likumu mūsdienīgāku, mūsdienām atbilstošāku ar dažādiem uzlabojumiem, un otra lielā konceptuālā diskusija bija par to, vai saglabāt, vai noteikti, ka 10 dienās ir jāizskata un bez jebkādiem izņēmumiem šīs iesniegums, vai tomēr ir iespējams kādas atkāpes, par to arī bija visgarākās diskusijas, diezgan daudz laika veltīts, šī jautājuma izskatīšanai bija arī balsojumi 6 pret 6, tā tad neizšķirti bija balsojumi, bet nu, tad par to arī pēc tam, pa visu pēc kārtas, tā tad saņemt, jā, 13 priekšlikumi. Pirmais deputātes Daigas Mieriņas priekšlikums paredz dokumentu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, un tad pārbaudīt šo iesniedzēju identitāti, tad izslēgt šo likuma daļu, lai nebūtu tas jādara.
Nav atbalstīts?
Jā, komisijā nav atbalstīts, jā.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputātes Daigas Mieriņas priekšlikums paredz, ka priekšlikumu var, ka var iesniegumu iesniegt rakstveidā, mutvārdos vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus atbildi sniegt. Jā, var atbildi sniegt rakstveidā, mutvārdos vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tātad trešais komisijas jau priekšlikums nosaka, ka iestāde atbildi uz iesniegumu var sniegt rakstveidā, mutvārdos vai citā formā. Mutvārdos vai citā formā atbildi var sniegt, ja iesniedzējs ir piekritis šādai atbildes formai, un tam, ka atbildi pēc būtības ir sniegta un iestāde iesniedzēja piekrišanu ir fiksējusi. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāts Daigas Mieriņas priekšlikums paredz situācija, ja ir uz vienlaikus vairākām iestādēm ir adresēts iesniegums, atbildi tad sniedz iestāde, kura tur ir norādītā pirmā, ja iesniegums attiecās uz tās kompetenci. Un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Skaidrītis Abrams, deputāts Skaidrītis Abrams priekšlikums paredzēja to, ka iestāde sniedz atbildi saprātīgā termiņā, bet to var to sniedz sākotnēji 10 darbdienu laikā, bet ja, tas ir tad, ja nav nepieciešama padziļināta izvērtēšana, bet var pagarināt arī uz vienu mēnesi atbildes sniegšanu, ja ir jāsagatavo papildu informāciju, jāveic padziļināta juridiska, ekonomiska vai citas jomas izpēte, un priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir komisijas priekšlikums, un tas paredz arī nu, jau šo lielāko arī diskusiju, kas bija, ka ja atbildes sagatavošai nepieciešama papildus informācijas iegūšana sadarbībai ar citām iestādēm, liela apjoma informācijas analīze vai apstrāde, iestāde 10 darbdienu termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim no iesnieguma saņemšanas dienas un atbildē ietver pamatojumu atbildes sniegšanas termiņa pagarinājumam.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, jā, es papildināšu ziņotāju teikto. Šis bija tas punkts, kur tiešām mēs, ja tu varu tā teikt, uzsēdāmies un vairākos apļos mēģinājām par to diskutēt. Un komisijas priekšsēdētājs uzlika uz balsojumu, tādu konceptuālu balsojumu, kur deputāti par to, kad mēs ejam radikālāk uz priekšu un samazinām tiešām šo iesniegumu izskatīšanas termiņu. Un kur deputāti nē, tu tā pusi, dalījās pus uz pusi, tās balsis ir viens balss par maz tiem, kas domāja, ka radikālāk ir jāmaina šī iesnieguma atbildēšanas ātrums un kārtība. Arī šis balsojums īsti labs nebija tādā ziņā, jo bija liks pretī vai nu 10 darbdienās visas atbildes vai 10 līdz 30. Patams arī šis balsojums tādā veidā nebija tas, kā patiesībā būtu jābalso, bet nu, domas dalījās līdz ar to. Tas, ko es gribu teikt, kad es biju tajā pusē, kas atbalstīja radikālāku pieeju, un proti, mēs jau 2 gadus apakaļ Nacionālās apvienības deputāti iesniedzām priekšlikumu 2 gadus apakaļ. Atceraties, nesen tas bija ar priekšlikumu, kad atbildes sniedzamas ir nevis 30 dienās, kā tas šobrīd notiek, standartā situācijās un pamatā visos gadījumos, izņemot iestādes, kas tiešām aktīvi to dažās dienās, jau mūsdienās, bet atbildes ir sniedzamas 10 dienās. Šobrīd mums ir likumā otrajā lasījumā 10 darba dienas. Tātad, mēs esam pēc 17 gadiem, kad šis likums stājies spēkā, kad vēstules tie, kas strādāja, atcerās, tika piegādās pa pastu 3 dienu laikā, tad iestādes vadītājs viņas vīzēja zemāk padotam vadītājam, pagāja 2 dienas, tad tas tālākais vadītājs vīzēja vēl nākamam, tad kurjers ar automašīnu izvadāja tās vēstules pa iestādēm, un beigās nedēļa pagāja, kamēr kāds sāk kaut ko darīt, tanī bija 30 dienas. Šobrīd mēs šo termiņu esam samazinājuši dinamiski, un patīk vārds dinamika, tieši pa 2 nedēļām. Šobrīd atbildes būs jāsniedz 2 nedēļu laikā, 10 darba dienas ir 2 nedēļas. Nu, mēs neesam malači, teikšu, kā ir ar šādu lēmumu. Līdz ar to, vēl joprojām es saku, ka tam ir jābūt maksimums 10 dienām, nevis 10 darba dienām, jo Igaunijā ir 5 darba dienas jau sen. Īpašos gadījumos tās 30 dienas, pa ko varam parunāt. Arī darbdevēja konfederācija, kas piedalījās mūsu komisijā, norādīja, mēs esam pazaudējuši fokusu, kāpēc mēs vispār šo likumu mainām. Mēs esam sākuši skatīties, kādā veidā kaut ko neizdarīt un pastiept, nevis kā mēģināt efektivizēt mūsu valsts pārvaldi. Līdz ar to es piekrītu šim viedoklim, un kur tad paliek mūsu birokrātijas mazināšana, kur paliek valsts pārvaldes efektivizēšana, kur paliek klientu apkalpošanas pātrināšana mūsdienīgi pēc 17 gadiem. Līdz ar to tas viss ir kaut kur aizmirsies šajā sarunā, ko mēs šobrīd vedam. Tamdēļ es teiktu, ka tas nākamais lēmums būtu tomēr jāvirzās tuvāk Igaunijai. Mēs esam uz pusi lēnāk vēl joprojām ar šodienas lēmumu. Tātad Igaunijā, kā es teicu, 5 darbdienas, Tātad mūsu piedāvājums ir 10 dienas, kas ir apmēram 7-8 darba dienas. Būsim bišķiņ lēnāk, bet nebūs 2 nedēļa atbildes standarta situācijās. Un šīs 30 dienas atbildes, kas ir šajā priešlikumā, kas ir jau šodien sašaurināts, ir jau labāk. 30 dienas varbūt jau šaurākos gadījumos, un tomēr tas tvērums ir ļoti plašs. Mēs vēl joprojām dodām iespēju ļoti ilgi neatbildēt. Un mēs visi kā klienti esam saskārušies, cik tas ir jocīgi saņemt elementāru atbildi 30. dienā. Līdz ar to tas priešlikums varētu būt zelta vidusceļš, tošām vēl trešā lasījuma padiskutējot, dodam iespēju iestāžu vadītājiem noteikt šo kārtību, jo iestādes ir diametrāli atšķirīgas, ar atšķirīgiem iesniegumiem, kādas iestādēm ir jāapstrādā un jāatbild. Vai tas būtu tiesas vai valsts vai tiesības sargājušas iestādes, vai tā būtu cita veida iestādes. Līdz ar to šobrīd, manuprāt, mums jāturpinā šī saruna. Šīs 10 darba dienas ir jāpārveido pat 10 dienām maksimāli, kā Igauna 5 darba dienās mēs droši vien, ka nevarēsim, neesam tik tālu tikuši. Un 30 dienās, manuprāt, ir jādod vēl šaurākas iespējas, kur iestādes vadītājs pasaka, kas ir tie īpašie gadījumi, kad iestāde atbild 30 dienās, jo tādi gadījumi mēs visi zinām, ka ir. Kad ir tiesvedība, kad speciāli iesniegums tiek rakstīts, lai pievienot šo atbildi, kur sniedz valsts vai pašvaldība iestāde jau tiesas dokumentiem, ir ļoti īpaši gadījumi, ka 30 dienas tiešām pamatots, bet tie ir atsevišķi gadījumi, kam dēļ vairākums, procentāli ļoti lielākais vairākums atbildējumi būtu jābūt, tā kā to dara mūsdienīgas iestādes, šodien 2-3 dienās ir atbildes gatavs un tiek jau atbildēts klientiem. Paldies, es ceru trešā lasījumā mēs vēl par šo padiskutēsim. Paldies jums.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, tā sanāca, ka it kā cīnoties ar birokrātiju, pa birokrātijas mazināšanu, mēs iestigām tādā birokrātijā, valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, ka tas vispār bija pārsteidzoši. Mēs trīs sēdes runājam, cik dienās sniegt atbildes uz iesniegumiem. Un katrs deputāts nāca ar savu pieredzi, kādi deputāti, kuri varbūt ļoti vienkārši iedomājas iesniegums, ko var uzrakstīt uzreiz sekretāre, bet jāsaka tā, ka ir iestādes, kuri ļoti sarežģīti iesniegumi, un kur nekādīgi nevar sniegt 10 dienās, ja vēl jāveic informācijas pieprasījums no citām iestādēm, jāanalizē, jāmeklē kaut kādi juridiskie kāzusi, ekonomiska analīze. Līdz ar to es domāju, ka primāri tas ir droši vien katra iestādes vadītāja atbildībā. Manā iestādē, ko es vadīju, bija tāda kvalitātes vadības sistēma. Mēs reģistrējam katru iesniegumu, skatījāmies, cik ilgā laikā uz to esam atbildējuši. Tā bija mūsu kvalitātes vadība. Es domāju, tas ir galvenais noteikt, uz ko tiekties iestādēm. Nevis tagad mēģināt radīt tādu vienu tērpu, mēģināt pielaikot visiem, un tad visi atbildēs 10 dienās. Jo, kā lai saka, nav iestādēs, man zināmās iestādēs, tikai viens, kas štancē atbildes. Tas nozīmē, ka ir jātrauj eksperti, jātrauj juristi no konkrētiem darbiem, no kaut kāda tiesvedību gatavošanas, un viņiem jāuzdod pētīt atbildi uz iesniegumu, kas nebūtu nav vienkārši, kas nenozīmē, ka kaut ko cik tur kaut kas tirgū parādies vai neparādies un cik kas maksā. Tas ir vienkārši izpētes darbs. Un es negāju runāt pie savu piektā priekšlikuma, kaut kad es nesaprotu, kāpēc tas tika noraidīts, jo nākamajā reizē tika atkal par to runāts, pēc tam trešajā reizē apmēram tas pats tika pieņemts, bet manā skatījumā mans priekšlikums bija tas, kas nāca ievēr kritērijiem un kas strukturēja kurā gadījumā līdz 10 dienām un kurā gadījumā drīkst pagarināt līdz mēnesim, respektīvi, ja ir jāveic vēl kaut kāda sarežģīta izpēte, ja ir jāiegūst informāciju no citām iestādēm, vai arī jāveic kaut kāda padziļināta nozares analīze. Līdz ar to es gribu pateikt, ka cīnoties ar birokrātiju, mēs tiešām kādreiz ļoti pašiem pa svītru. Es tomēr ieteiktu uzticēties praktiķiem, jo arī daudz, kas parādījās šajā likumprojekta dzīvē jau darbojas, jo ne visu var uzrakstīt un ne visu vajag uzrakstīt likumā. Manuprāt, mēs dzīvojam modernā valstī, kur lielāka atbildība jādod iestāžu vadītājiem, tāpat kā uzņēmuma vadītājs atbild par daudzām inovācijām, kas tiek ieviestas šeit. Tā kā es, protams, nepastāvu vairs negribu sildīt vakardienas kafiju un teikt, ka mans piektais priekšlikums bija, manuprāt, viss struktūrētākais, bet es katrā ziņā aicinu atbalstīt šo sesto priekšlikumu, jo ja mēs paliekam pie 10 dienām, tad ņemiet vērā atbildes būs vai ļoti virspusējas no dažām iestādēm, vai arī atbildes vienkārši, nezinās, ko darīt un būs jāvēršas tiesvedībām. Vēl kāda būtiska lieta, kas vispār grupā netiks skarti tas, ka ir iesniegumi un ir uzziņu pieprasījumi. Uzziņu pieprasījumiem joprojām 30 dienas. Un kādreiz iestādi sāk vērtēt, saņemt to uzziņu, un pēc kādām divām nedēļām konstatē, ka tas tomēr ir bijis iesniegums, un 10 dienas jau ir pagājušas, tā ko mēs tagad piedzīvot tiesvedības. Tā kā es aicinu tomēr lielāku uzticību arī iestāžu vadītājiem, prasot no viņiem kvalitātes vadību, prasot arī izstrādāt iekšējos noteikumus un analizēt savu iesniegumu termiņus. Bet šobrīd es esmu par šo sesto priekšlikumu, kaut gan es uzskatu, ka mans piektais priekšlikums bija labāks. Paldies.
Vārds Daigai Mieriņai.
Jā, cienījamie kolēģi, es arī piederēju pie tiem, kas balsoja pret šo priekšlikumu tādā redakcijā, kāds viņš bija, un arī es uzskatu, ka mēs taču solījām. Mēs solījām cilvēkiem, ka mēs pārskatīsim birokrātijas mazināšanas ietvaros arī šo iesniegumu, iesniegšanas termiņu, un mēs teicām, ka 10 dienas būtu optimāli. Šobrīd ir kompromiss jau 10 darba dienas, kas praktiski ir 2 nedēļas. Mēs tiešām komisijā diskutējām ļoti, ļoti ilgi. Un ko mēs diskutējām? Mēs diskutējām vairāk par to, kāpēc kāda iestāde, kādu iemeslu dēļ nevar sniegt atbildi. Bet mūsu mērķis bija mazināt birokrātiju un dot cilvēkiem iespēju saņemt atbildi uz iesniegumu pēc iespējas ātrāk. Kolēģi, pie tam šis priekšlikums paredz vēl vienu būtisku tādu patiesībā niansi, ka cilvēks gaida atbildi uz savu iesniegumu, un viņš nezina, vai viņš saņems 2 nedēļu laikā vai mēnešu laikā. Jo šajā priekšlikumā tas nav atrunāts. Ir atrunāts, ka tad, kad viņš saņem, viņam ir arī klāt pamatojums, kāpēc nav bijis iespējams atbildēt 2 nedēļu laikā. Tas nozīmē, ka tagad patiesībā jebkurš cilvēks gaidot atbildi uz savu iesniegumu zīlēs, vai viņam atnāks pēc 2 nedēļām, vai viņam atnāks pēc mēneša. Un ja atnāks pēc mēneša, nu tad tur būs pamatojums, kāpēc nevarēja 2 nedēļās. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un tiešām neieslīgs tādās nekvalitatīvos priekšlikumos, bet domāt tad jau patiešām par kvalitatīvu priekšlikumu izstrādu uz 3. lasījumu. Paldies!
Paldies! Un nākamajam vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Kolēģi, es tomēr aicinātu atbalstīt šo redakciju kā zinām kompromisa redakciju. Atceramies to, ka šobrīd likums paredz, ka atbildi ir jāsniedz 30 dienu jau 1 mēneša laikā. Un šī redakcija paredz šo laiku samazināt jau uz pusi, kas nav nemaz tika maz. Tiek samazināta atbildes pusi, plus vēl tas, ka būs jāpamato, kāpēc, ja tiek pagarināta šī atbildes sniegšana šo 1 mēnesi, būs jāpamato, kas iepriekš nebija. Un tā kā Un tās detaļas par to, ka šī, kāda šī redakcija, nu, protams, tur ir precizējums, bet to mēs arī komisijā runājām, jo tā diskusija jau mums gāja pa apli un nu, bija vienkārši jāiet uz priekšu. Un tiešām ir dažādas iestādes, dažādas specifikas, ir arī pašvaldības, kuras saņems lielākos iesniegumu skaitu, un mums ir jāņem arī vērā viņu iebildumi un viņu darba specifika. Ko mēs bieži vien varbūt tās savā darbā līdz galam vēlamies ņemt vērā. Un ko es vēl varu teikt, mēs, protams, varam vēlēties, lai tiek atbildes sniegtas ātrāk un vēl ātrāk. Mēs arī varam izdot likumu, lai sportisti skrien ātrāk. Bet vai viņi skries? Dažām valstīm ir tāda negatīva pieredze ar šādu sportistu regulāciju. Tā kā, ja mēs vēlamies saņemt kvalitīvas atbildes pēc būtības, nevis tādas vienkārši atrakstīšanās vai ko, tad nu, tomēr mums ir jābūt konsekventiem. Bet mēs turpināsim par to diskutēt vēl 3. lasījumā, bet es aicinu šo kompromisa redakciju saglabāt. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Svilānam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs šeit runājam kā tādi birokrāti, kuri, un runājam par ierēdniecību, kas saņem vienu papīru un sagatavo otru papīru. Jā, iespējams šādos gadījumos, kad mums darīšana tikai ar papīriem, jā, varētu būt arī 10 dienas, varētu būt 10 darba dienas vai kā savādāk. bet šķiet, ka mēs esam aizmirsuši, piemēram, pa valsts meža dienestu, par dabas aizsardzības pārvaldi, kur bieži vien atbildes sniegšanai ir jābrauc simtiem kilometru reāli apskatīties dabā. Ir jābrauc un iespējams ir vajadzīgs eksperta slēdziens šajā objektā, un tad šajās 10 dienās iekļauties fiziski nav iespējams. Es saprotu, ka šajā lasījumā tas nav, bet uz trešo lasījumu tas ir, manuprāt, ļoti svarīgs uzdevums, lai mēs atsevišķām valsts iestādēm darbu nepadarītu par elli. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, kas komisijas sēdē pārliecināja mani atbalstīt šo redakciju? Tas, ka daži institūciju pārstāvi, kas bija aptaujāti, apgalvoja, ka lai iekļautoši atbildes sniegšanu 10 dienās, būs jāpieņem papildus darbinieki. Jo esošie šo darbiņu, kā papildus darbu, vienkārši vairs nespēs veikt. Tātad mēs, cīnoties pret birokrātiju, uzaudzēsim vēl lielāku birokrātisku aparātu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā var piebilst tikai, kas atbalstīts šis komisijas priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 14 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
7. deputāts Daigas Mieriņas priekšlikums, kas paredz, ja priekšlikums iesniegums atturas neprasa atbildi pēc būtības, iestāde attiecīgo iesniegumu pieņem zināšanai un, ja nepieciešams, izmanto darbā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, domājot par to, kā iestādes izskata iesniegums drošības trešo lasījumu, gribu norādīt vēl vienu aspektu, kas būtu jāņem vērā. Un vistuvāk tas sakrīt ar šo priekšlikumu, tāpēc runāšu tieši šeit. Proti izstāstīšu savu pieredzi, kāds viltvārdis viltoja manu e-pastu, nu, respektīvi uztaisīja e-pastu ar manu vārdu uzvārdu, arturs.butāns.saima, bez e-burta, ja, saima, @gmail.com, un izsūtīja anonīmus 2 e-pastus, neparakstītus valsts iestādēm, kurās it kā persona ar manu vārdu uzvārdu aicina veikt pārbaudes. Un saturs bija diezgan, nu tāds, kur es neņemtos atskaņot no tribīnas, diezgan nepieskaitāms. Un kas droši vien formēja arī viedokli par to, kas ir amatpersona Artūrs Butāns un ko kā viņš domā. Un šeit ir jautājums, tas, kuru vajadzētu varbūt nostiprināt likumā vairāk, vai arī nu, domāt, kā mēs vispār attiecinam šo te likumu, kādēļ valsts iestādes reaģē uz anonīmiem e-pastiem, anonīmiem tekstiem. Es saprotu, ja ir iesniegums, teiksim, varbūt drošības iestādēm, kas varbūt var apdraudēt nacionālo drošību, un tas nav paraksta, tad varbūt nu, ir kaut kādos asos gadījumos jārēģē arī, ja nav paraksta. Bet, nu, droši vien, ka arvien vairāk ejot uz priekšu arī mākslīgiem intelektam un visādiem interneta botiem, mēs varam lieki dedzināt resursus, jo manā gadījumā kā es uzzināju, valsts iestādes ir braukušas uz citām pilsētām, veikušas pārbaudes, tur ir komandējumi taisīti, vai ne? Un tas viss ir vienkārši fiktīvs. Un manuprāt, cienot mūsu valsts iestādē strādājušos un mūsu valsts resursus, vajadzētu domāt, jā, lai uz neparakstītiem anonīmiem e-pastiem valsts iestādes nereaģētu. Tā kā tas var būt tāds mājasdarbs uz trešo lasījumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, paldies. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Deputāts Ābrams priekšlikums, kas ir par atbildes sniegšanu saprotamā formā un izskaidrošanu iesniedzējiem. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, es domāju, ka daudzi no jums ir saskārušies ar ļoti līdzīgu situāciju, kādu es piedzīvoju pirms gada apmēram. Es biju nolēmusi laukos uzbūvēt nelielu šķūnīti un tur vajadzēja atmežot teritoriju, respektīvi vienu koku nozāģēt. Un tad sākās baismonīgs vispār riņķa dancis, bija nezin, kas tur jāraksta, jāvada visādās sistēmās, jāmaksa un tā tālāk, un kad viss bija izdarīts, Es gaidīdam atbildētājs arī nesapratu, vai es esmu visu izpildījis vai nē. Es uzrakstīju jautājumu, vai es tagad drīkstu beidzot to šķūnīti sākt būvēt. Un es saņēmu atbildu uz trim lapusēm, kuros bija likuma norma citāti. Un nebija nekāds secinājums, drīkstu vai nedrīkstu būvēt. Es domāju, ka tādu situāciju lielākā daļa no jums ir piedzīvojuši. Jālasa trīs lapas ar likuma normām, bet nav nekāds skaidrojums, ko tad mēs tālāk darām. Un runājot par šo iesniegumu likumu, man liekas, ka tā viena problēma, labi, es saprotu darbdevējus organizācijas, kuras gaida būt kādas ātras atbildes, bet, manuprāt, otra lielākā problēma ir tā, ka atbildes uz iesniegumiem nereti mēdz būt ļoti sarežģītas, pilnas ar tiesību normu citējumiem, kā es teicu, un nepasaka to pašu galveno. Tā, manuprāt, ir tā lieta, ar kuru vispār vajadzētu arī šajā likumā sākt un beigt un ieviest arī tādu prasību, lai būtu vienkārši gatavot atbild pēc iespējas vienkāršās saprotamā formā. Komisijas nevarēja piedalīties tajā dienā un aizstāvēt savu priekšlikumu. Tas tika noraidīts, jo es saprotu, laikam, no juridiskā biroja izskanēja, ka tas ir deklaratīvs. Es varu jums citēt, nosaukt virkni likumu, vismaz kādus 10 likumus, kur šī norma ir spēkā iekšā. Piemēram, Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likums sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā. Psihologu likums klientam, psihologu darba devējiem vai pasūtītājiem saprotamā veidā sniegt informāciju. Finanšu instrumentu tirgus likums, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums un daudz citi analoģiski likumi, kuri pateikts, ka atbildes jāsniedz vienkāršā, saprotamā, viegli uztveramā formā. Arī starp citu cienījamie deputāti, pirms divām nedēļām mēs nobalsojam par grozījumu apdrošināšanas līguma likumā un tur ir arī tātad papildināts 8. pants ar šādu teikumu, lai veicinātu apdrošinātāju ņēmēju fiziskās personas izpratni par apdrošināšanas līguma noteikumus saturu, apdrošināšanas līguma noteikumus sagatavo vienkāršajā valodā. Nu, ir virkni tātad likuma, kur šī norma, kas tika pasniegt, nosaukt par deklaratīvu ir spēkā, bet, manuprāt, tas ir tas, ar ko visiem jāstrādā, lai mēs neseņem trīs lapus piebās citātiem bez skaidras sajēgas, ko darīt tālāk. Tā kā es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, tas nav deklaratīvs, tā ir praksa daudzos likumos, un es domāju, ka arī tas būtu iesnieguma likumā tā būtiskākā atziņa un sals, ko mēs gribam no iesniegumiem sagaidīt, lai kāds būtu tās atbildes. Paldies, aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 43, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputāts Mieriņas priekšlikums paredz, ja ir milzīgs iesniegumu daudzums, piedāvājums ir precizēt atbildes publicēšanas kārtību. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Tad ir nu, šis te valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numur 10, kurš arī tad paredz šo te publicēšanas kārtību precizēt, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk, 11. Deputātas Mieriņas priekšlikums paredz, ka nu, iestāde tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas arī gadījumā, ja iesnieguma saturs nav saistīts ar valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu izpildi. Tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Priekšlikums, Daigas Mieriņas priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Deputāts Skaidrītis Ābramas priekšlikums, tur ir juridiskas izmaiņas, viņš jau nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Un, jā, visi ir izskatīti un komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma iesniegumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 9. oktobris.
9. oktobris, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā pirmais lasījums. Likumprojekts izstrādāts, lai izpildītu Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2022. gada 8. jūnija spriedumu lietā, kurā norādīta nepieciešamība nodrošināt to, ka persona īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek turēts maksimāli īsu laiku, lai mazinātu tām šo vietu specifikas izrietošo cilvēku cieņas aizkārumu risku. Likumprojekta mērķis ir noteikt, ka apcietinātās un noteicētās personas procesuālo darbību veikšanai var ievietot izlaicīgās aizturēšanas vietā izņēmuma gadījumā uz laiku ilgāk par 7 darba dienām. Tāpat likumprojekts paredz, ka apcietinātās noteicētās personas var ievietot izlaicīgās aizturēšanas vietā, lai veiktu procesuālo darbību pirmstiesas procesā, ja saņemt attiecīgā uzraugušā prokurora vai amatā augstāka prokurora rakstveida piekrišanu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma fizisko personu reģistra likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Judins.
Kolēģi, iekšlietu ministri izstrādāja likumprojektu grozījuma fizisko personu reģistra likumā. Saskaņā ar likumprojektu kapsēta likums paredzēto, grozījumi fizisko personu reģistra likuma izstrādāti, lai veiktu kapsētu likuma paredzētas informācijas iekļaušana fizisko personu reģistra un paredzēti subjekti, kas atbilstoši kapsētu likumam, aktualizēs ziņas reģistrā par mirušās personas apbedīšanu, kremāciju, parabedīšanu, urnas pārvietošanu vai apbedīta miruša kremāciju, vienlaikus paplašinot reģistra aktualizējumu ziņu apjomu. Šobrīd fizisko personu reģistra likuma nav paredzēts, ka reģistra tiek iekļautas un aktualizētas ziņas par Latvijas teritorijas vai ārvalstis veiktu personas apbedīšanu, kremāciju, parabedīšanu, urnas pārvietošanu vai apbedīta miruša kremāciju. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērošanas komisija šī gada 23. septembrī izskatīja likumprojektu grozījumi fizisko personu reģistra likuma un vienbalsīgi to atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fizisko personu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2 nedēļas, tātad 16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Agnes Krasta.
Jā, kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi grozījumus civilu procesa likumā, kas saistīta ar ekonomisko lietu tiesas kompetences paplašināšanu. Un šobrīd ir secināts, ka vairums ekonomisko lietu tiesā saņemto lietu ir krimināla procesa, kas veido slodzi būtiski lielāku par sākotnēji plānoto. Un ņemot vērā ekonomisko lietu tiesas sākotnējo izveidošanas mērķi, nodrošināt efektīvu lietu izskatīšanu tādos jautājumos, kas būtiski Latvijas ekonomiskajai attīstībai, kā arī vērtējot civillietu un krimināllietu attiecību, ir secināms, ka tiesas kompetence būtu attīstāma komercistiesību un civiltiesību jautājumos. kompetences paplašināšana primāri vērtēta attiecībā uz tām civillietu kategorijām, kas saistītas ar jau šai tiesai piekritīgām lietām, un kur nereti ir grūti nošķirt prasības priekšmetus vienu no otru. Tiesas noslodzes jautājumu plānots risināt noņemotai netipisko kriminālu lietu izskatīšanu vienlaikus tiesa tiek stiprināta ar divām papildu tiesnešu vietām. Vienlaikus arī, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību, lietu piekritībā pārējais noteikumu nosaka tiesa, kurā saņemt lietu līdz grozījuma spēkā stāšanās brīdim, pabeidz skatīt attiecīgo lietu. Un kompetences paplašināšana tiek plānota pakāpeniski daļai lietu kategoriju no 2026. gada 1. septembra un daļai no 2029. gada. Un komisijā vērtējot šīs izmaiņas izskanēja dažādi viedokļi par termiņu, kādā ekonomisko lietu tiesa varētu uzsākt darbu ar attiecīgo kategoriju civillietām, ievērojot gan tās kapacitāti un noslodzi. Un līdz ar to arī Tieslietu ministrija norādīja, ka uz otro vai trešo likumprojektu lasījumu varētu tikt diskutēts par termiņiem, proti grozījumu kriminālu procesu likumā, kas ir saistīta ar šīm izmaiņām spēkā stāšanās termiņš, varētu tikt noteikts ātrāk, bet grozījumiem civilu procesu likumā vēlāk. Un komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram AIR Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Tikatos. Galvenais, ka pats piereģistrējos. Paldies. Kolēģi, 14 nav reģistrējušies. Maija Armāņeva, Inga Bērziņa, ir Edmunds Cepurītis, Raivis Dzintars, Andris Kulbergs, Ināra Mūrniece, Vēle Rasima, Jāna Simanovska, redzu, Zānes Kuiņa Rūbene, Ričards Šlesers, Didis Šmits, Andris Šuvājevs, ir Andrejs Vilks un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums pusstunda līdz 15.40.